Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan bahasan-bahasan yang ada di dalam kitab Talbis Iblis tulisan Ibn al-Jauzi. Kita sampai pada bab yang keenam, yaitu Talbis Iblis terhadap manusia dalam berbagai disiplin ilmu. Yang pertama yang dibahas oleh Ibn al-Jauzi di sini adalah Talbis Iblis terhadap para ahli qiraat dan para qori. Ya. Tentunya di antara salah satu ya makar dan tipu daya iblis adalah mengalihkan manusia dari perkara yang lebih penting kepada perkara yang tidak penting. Ya, di antara kelalaian yang tidak bisa diterima oleh akal adalah menyia-nyiakan usia dengan melakukan suatu hal, satu perkara atau perbuatan, padahal ada perkara lain yang justru lebih penting, jauh lebih penting. Jadi kita tentunya harus mengetahui skala prioritas dari amal-amal yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kita. Kewajiban saja ada tingkatannya. Ya, tentunya setiap amalan berbeda, ya, hukum dan keutamaannya. Di antara manusia ada yang menghabiskan umurnya untuk suatu perkara yang kurang penting dan melalaikan perkara-perkara yang jauh lebih penting. Misalnya dia sibuk kepada dalam perkara-perkara yang mustahabbat, lalu dia melalaikan perkara-perkara wajibat, bahkan al-furud, yaitu kewajiban-kewajibannya, faraid. Nah, misalnya ya, orang-orang yang mengabaikan tadabbur Quran, lalu hanya menghabiskan waktu untuk memperbagus bacaan, dia mengabaikan perkara yang jauh lebih penting dan sibuk dengan perkara yang kurang penting, ya, yaitu dia melalaikan tadabbur Quran. Padahal itulah inti dari interaksi dengan Al-Quran, yaitu mendalaminya, mentadabburinya. Ini jauh lebih penting daripada yang lainnya, tentunya. Karena tujuan Quran itu diturunkan adalah puncaknya adalah untuk diamalkan. Ya, dengan tadabbur kita bisa memahami, dengan pemahaman yang benar kita bisa mengamalkannya dengan benar. Itulah tujuan diturunkannya Al-Quran. Al-Hasanul Basri berkata, Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, namun manusia menjadikan bacaannya sebagai amalan. Maksudnya adalah mereka hanya membaca tanpa mengamalkan kandungan Al-Quran itu. Ini merupakan salah satu bentuk talbis yang dilakukan oleh iblis kepada manusia. Ya, contohnya di sini beliau menyebutkan salah seorang di antara mereka membaca qiraat-qiraat yang syadz, yang tidak masyhur, yang asing, lalu menjauhi qiraat yang mutawatir dan masyhur. Ya. Dia menampilkan bacaan-bacaan yang syadz, yang asing, yang tidak umum, ya, dan mengabaikan, meninggalkan bacaan-bacaan yang sudah mutawatir. Nah, ini termasuk salah satu talbis iblis. Biasanya tujuannya adalah untuk menampakkan sesuatu yang aneh dan unik. Dan tentunya tujuannya untuk mendulang simpati dan sanjungan dari manusia. Ya, supaya dikatakan dia adalah orang yang mendalami Al-Quran, dikatakan disebut sebagai ahli qiraat. Ya, nah, ada di antara mereka yang menggabungkan ayat-ayat sajadah, ya, di dalam sholat. Nah, tentunya ini adalah hal yang dimakruhkan, atau mengumpulkan ayat-ayat sajadah dan dibaca secara khusus. Ya, tentunya itu tidak mengikuti tertib Al-Qur'an. Ya. Nah, dan mereka melakukan itu tujuannya adalah untuk ya mengejar sujudnya misalnya. Ya. Nah, demikian. Tanpa mengindahkan ya kaidah-kaidah bacaan yang benar. Ya, mengorbankan itu semua. Dan melakukan hal-hal yang ya itu tidak umum atau tidak ada di dalam syariat atau sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, dan di antaranya juga adalah contoh lainnya adalah di antara para qori itu ada yang tidak menjadikan masalah jika mengklaim suatu qiraat dari seseorang sebagai guru walaupun tidak pernah belajar darinya. Yaitu klaim ijazah. Dia mengklaim dapat ijazah dari fulan dan fulan padahal dia tidak pernah belajar darinya. Mengaku-ngaku ya walaupun dia tidak pernah bertemu. Ya, misalnya dia mengatakan dia telah meriwayatkan kepada kami. Nah, ini adalah tadlis ya, semacam penipuan. Dia menganggap bahwa hal itu sama saja karena dia sudah meriwayatkan banyak qiraat. Ya, dan ini adalah suatu hakikatnya adalah kebohongan. Ya, yang tidak dibenarkan. Ya, dan banyak juga seperti itu mengaku-ngaku ya mendapatkan riwayat ya qiraat ini dari fulan dan fulan padahal dia tidak pernah ya mendapatkan ijazah dari orang tersebut. Atau mungkin sekarang karena media belajar mungkin banyak ya melalui internet ataupun YouTube lalu dia mengklaim bahwa saya telah belajar dari fulan dan fulan padahal sebenarnya tidak belajar langsung tapi dia mungkin belajar lewat YouTube, internet atau yang lainnya. Nah, ini adalah bentuk tadlis. Ya, semata-mata untuk mengejar ya tentunya popularitas, sebutan dan kedudukan di tengah-tengah manusia. Ya, supaya dikatakan ini dan itu. Nah, ini tentunya tidak dibenarkan. Dan contoh talbis iblis selanjutnya atas ahli qiraat ataupun para qori adalah salah seorang ahli qiraat yang sedang mengajar 2 atau 3 orang murid ya, berbicara kepada tiap orang yang masuk ke majelisnya. Padahal hati atau otak manusia tidak akan mampu fokus melakukan semua hal itu dalam waktu yang sama atau dalam satu waktu. Ya. Nah, ini juga merupakan ya kita katakan talbis iblis ya, sehingga ya kadang-kadang terlewat ya kesalahan-kesalahan itu karena ya dia tidak mampu menghandle 3 orang, 4 orang sekaligus ya. Membaca ayat-ayat yang berbeda kemudian dia dengar dalam waktu yang sama. Nah, demikian. Sebagian ulama ya mengungkapkan kalau ada 2 atau 3 murid maka siogianya ya sang guru hanya menyimak 1 orang dari mereka. Ya, tidak menyimak dari 3 orang sekaligus. Ya. Kalaupun ada orang yang bisa melakukan seperti itu tidak semua. Dan tidak mungkin tidak umum itu keahlian seperti itu dimiliki oleh setiap orang. Ya biasanya ya kita bisa menyimak dari 1 bacaan saja. Ya tidak dari 3-4 orang sekaligus. Nah, demikian. Dan talbis iblis selanjutnya adalah bahwa ada sebagian qori disebutkan di sini masih penuturan dari Ibnul Jauzi yang saling berlomba memperbanyak bacaan. Ya, aku pernah kata beliau melihat seorang guru yang mengumpulkan orang-orang lalu menunjuk seseorang untuk membaca Al-Quran dengan 3 kali khataman dalam 1 hari yang panjang dari pagi sampai sore. Jika orang itu tidak bisa melakukannya maka dia akan dicela. Namun jika berhasil melakukannya dengan sempurna maka dia akan dipuji. Orang-orang awam pun lantas berkumpul dan menyaksikannya serta menganggapnya suatu amal yang baik. Iblis memperlihatkan kepada mereka tentang adanya pahala dalam banyak membaca Al-Quran. Ya, ini juga merupakan ya kita katakan talbis iblis juga karena kita dilarang menamatkan Al-Quran dalam kondisi normal ya kurang dari 3 hari ya. Dan seharusnya juga Al-Quran itu dibaca dengan tartil ya, dengan bacaan yang tartil. bukan untuk mencari pujian manusia atau mencari status atau mencari sensasi. Ya, Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Litaqra'ahu 'alan nas 'ala muqsin." Surat Al-Isra ayat 106, yang artinya agar engkau wahai Muhammad membacakan kepada manusia dengan bacaan yang perlahan-lahan. Ya, itulah bacaan yang tartil. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan warattilil qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil, yaitu perlahan-lahan. Surat Al-Muzammil ayat 4. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an. Maka dari itu Nabi melarang seorang menamatkan Qur'an kurang dari 3 hari. Karena pasti orang itu akan terburu-buru membacanya, tidak ada tadabbur, tidak ada kekhusyukan, dan tidak tartil. Karena dia mengejar target. Ya. Nah, maka dari itu ya, membaca tartil itu maksudnya adalah membaca dengan perlahan-lahan. Karena tujuan dari bacaan itu adalah tadabbur, memahami, mengerti apa yang dibaca. Bukan hanya sekedar membaca dan membanyak memperbanyak bacaan yang kadangkala itu melanggar rambu-rambu ya, syariat, hukum-hukum syariat seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa Nabi melarang seseorang menamatkan Quran, menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Nah, di antara talbis iblis bahwa seorang qari membuat-buat nada saat membaca Al-Qur'an. Nah, ini juga majmu' ya, kadang-kadang dengan nada-nada yang berlebih-lebihan ya, liukan-liukan yang kadang-kadang terlalu berlebihan ya, yang melewati batas sehingga kadang-kadang mengorbankan hukum-hukum tajwid. Kadang-kadang mengorbankan makharij huruf yang benar demi meraih satu nada yang diinginkannya. Ya? Atau sebagian orang meniru bacaan orang lain sehingga berhentinya, bahkan tarikan nafasnya dia tiru. Ya, padahal Imam Ahmad Ibn Hanbal dan para ulama lainnya membenci perbuatan tersebut. Bukan itu yang dimaksud dengan laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan dari golongan kami orang yang tidak melagukan Al-Qur'an. Artinya membaca dengan suara yang indah. Bukan membuat nada-nada yang berlebih-lebihan. Bahkan ada yang membuat nada-nada yang diambil dari irama musik misalnya. Nah, ini tentunya tidak bisa diterima. Ya, ini adalah merendahkan sebenarnya Al-Qur'an. Jadi bacaan yang natural, yang tidak dibuat-buat. Ya. Nah, dan kita tidak perlu meniru bacaan orang lain. Bacaan qori tertentu. Ya, itu adalah bentuk takalluf. Tapi itu yang digemari hari ini, ya. Itu yang digemari, yang menjadi tujuan seorang itu tahsin qiraah hari ini ya, tujuannya itu. Supaya mirip semirip-miripnya dengan qori fulan dan fulan. Perlu kita ketahui bahwa Imam Ahmad dan ulama-ulama lainnya membenci hal tersebut. Ya, nah demikian. Al-Imam Syafi'i ya berbeda pendapat. Beliau mengatakan tidak mengapa mendengarkan al-huda, kata-kata yang diucapkan dengan suara indah serta nasyid nasyid orang-orang Arab Badui. Tidak mengapa pula membaca Al-Qur'an dengan memberi nada dan dengan diperindah suaranya. Ini pendapat Al-Imam Syafi'i. Ibnu Jauzi menanggapi ya, bahwa Imam Asy-Syafi'i mengutarakan demikian sesuai dengan apa yang terjadi pada zamannya. Itu tidak banyak orang di zaman itu yang melakukan bacaan Al-Qur'an. Ya, adapun sekarang kata beliau, mereka menjadikan ayat-ayat itu seolah nada-nada lagu. Ya, semakin ia mirip dengan nyanyian maka akan semakin dimakruhkan. Ya, jadi belum ada fenomena itu di zamannya Imam Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i tidak mengapa ya memberi nada ya dalam bacaan Al-Qur'an ya, ya sesuai dengan zaman yang beliau hidup di dalamnya. Belum ada ya mengubah ya lagu-lagu menjadi bacaan Al-Qur'an. Berbeda dengan masanya Imam Ahmad yang datang sesudah beliau dan ulama-ulama yang datang sesudah beliau, di mana banyak para qori yang menjadikan ya lagu-lagu itu sebagai nada-nada di dalam membaca Al-Qur'an. Ya, bahkan sangat mirip. Maka dikatakan bahwa semakin dimiripkan dengan nyanyian, maka semakin dimakruhkan. Nah, jika sampai mengeluarkan Al-Qur'an dari ketentuan bakunya, maka hal itu diharamkan. Karena itu merendahkan dan melecehkan Al-Qur'an. Ya, para pemerhati rojak, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, itu salah satu talbis iblis terhadap para ahli qiraat atau para qari, ya. Nah, kemudian talbis iblis selanjutnya adalah bahwa beberapa qurra atau ahli qiraat tidak mempermasalahkan melakukan dosa seperti menggunjing temannya. Bahkan bisa jadi mereka melakukan dosa yang lebih besar daripada ghibah, dan mereka berkeyakinan bahwa menghafal Al-Qur'an bisa mengangkat azab itu dari mereka. Ya. Bahwa ya menghafal Quran itu bisa mengangkat azab itu dari mereka. Nah, ini adalah bentuk ya kelalaian, ya, ghaflah. Ya, boleh jadi dosa yang mereka lakukan itu lebih besar daripada keutamaan yang mereka dapatkan dari menghafal Quran. Ya. Meremehkan dosa itu adalah suatu dosa juga, dan suatu yang sangat kita katakan berbahaya. Ya, seperti meremehkan dosa-dosa karena merasa sudah ya memiliki amal yang bisa menutupinya. Ya. Ya, kalau Allah tidak mengampuni dosa-dosa itu, tidak bisa menghapus amal-amal itu, tidak bisa menghapus dosa-dosa. Karena semua itu dengan izin Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Ya, ghibah itu bukan dosa kecil. Itu dosa besar. Nah, membolehkan hal itu dengan harapan bisa dihapus dengan keutamaan dia menghafal Quran, nah, ini adalah suatu anggapan yang sangat keliru. Lalu mereka berargumen ya dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ju'ilal Qur'anu fi ihabin mahtarak." Sekiranya Al-Qur'an diletakkan di selembar kulit, niscaya ia tidak akan terbakar. Nah, ini dijadikan sebagai dalil bahwa kalau sudah hafal Quran, maka dosa-dosa seperti ghibah itu mungkin bisa terhapus dengannya. Nah, ini merupakan talbis iblis terhadap para qori tersebut. Sebab azab yang akan ditimpakan kepada orang yang berilmu itu lebih banyak daripada azab yang diberikan kepada orang yang tidak berilmu. Ya, karena bertambahnya ilmu berarti semakin kuatnya hujjah. Ya, nah, bahkan keberadaan qori yang tidak memuliakan Al-Qur'an yang dihafalnya merupakan dosa tersendiri. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, "Afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqq kaman huwa a'ma?" Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 19, "Maka apakah orang-orang yang mengetahui, yang mengilmui bahwa apa yang diturunkan Allah kepadamu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta?" Ya, artinya ya semakin banyak ilmu, semakin besar tanggung jawab yang kita pikul. Dan Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman tentang istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mayati minkunna bifahishatin mubayyinah yudha'af lahal adzab dirfaini." Surat Al-Ahzab ayat 30. Barang siapa di antara kamu, yaitu istri-istri Nabi, mengerjakan perbuatan keji yang nyata, yaitu dosa, niscaya azab baginya akan dilipat gandakan dua kali lipat, karena kedudukan mereka sebagai istri-istri Nabi. Ya, maka ilmu yang dimiliki oleh seseorang itu merupakan tanggung jawab besar. Ya, sama seperti para ahli qiraat ini, ya, ketika mereka membawa Al-Qur'an dalam hati mereka, mereka adalah hamilul Qur'an, pembawa Al-Qur'an, maka tanggung jawab mereka juga lebih besar. Tapi iblis, yaitu setan, membisikkan ke telinga mereka seolah-olah keutamaan itu ya menjadi jalan ataupun penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan mereka. maka mereka mudah melakukan dosa itu karena menganggap sudah sampai kepada derajat yang tinggi. Nah, ini adalah satu kita katakan talbis iblis yang luar biasa. Ya, sehingga teralihkanlah mereka dari tujuan interaksi dengan Al-Qur'an, yaitu mengamalkan isinya, kandungannya, ya. Yang harusnya itu lebih mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu Imam Ahmad mengatakan aslul ilmi khasyatullah. Ya, akar ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Nah, ketika seorang berinteraksi dengan Al-Qur'an untuk mengilmuinya, tentunya khasyahnya, takutnya kepada Allah semakin tinggi. Bukan justru dia semakin menggampangkan perkara-perkara yang membawa murka Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syubhat talbis iblis yang luar biasa terhadap ya para hamilul Qur'an, orang-orang yang membawa Al-Qur'an. Ya, yaitu para huffaz, qari, ya qurra, dan orang-orang yang memiliki ilmu tentang Al-Qur'an. Karena itu adalah satu yang mulia, ya, syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Kemuliaan ilmu itu ditentukan menurut kadar kemuliaan yang diilmui. Yang kita ilmui itu adalah Al-Qur'an, suatu yang sangat mulia. Maka kita wajib menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Jadi itu beberapa contoh-contoh talbis iblis terhadap para qurra, ahli qiraat, ya. Nah, kemudian selanjutnya Ibnul Jauzi mengupas di sini talbis iblis terhadap ahli hadis atau orang-orang yang bergelut di dalam bidang hadis, para muhaddis, ahli hadis, para perawi dan sejenisnya. Kalau tadi para ahli qiraat, ahlul Qur'an, ya, para qurra, huffaz. Nah, berikut ini, ya, orang-orang yang berinteraksi dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, beliau mengatakan ada sebagian orang yang menghabiskan usianya untuk mendengar hadis, melakukan perjalanan jauh dalam rangka mencari hadis, mengumpulkan jalur-jalur periwayatannya yang sangat banyak, mencari sanad-sanadnya yang tinggi dan matan-matannya yang asing. Mereka ada dua macam, kata beliau. Yang pertama adalah yang hendak menjaga syariat Islam untuk mengetahui mana yang sahih dan mana yang dhaif. Sesuai tujuan itu, mereka patut mendapatkan apresiasi ataupun pujian. Akan tetapi iblis kadang-kadang menyelewengkan mereka dari tujuan tersebut. Iblis menjadikan mereka sangat sibuk dengan aktivitas itu sehingga lalai mengerjakan sesuatu yang hukumnya fardu ain, yaitu mengetahui apa yang wajib atas mereka, bersungguh-sungguh dalam melakukan kewajiban itu dan memahami ilmu yang terkandung dalam hadis tersebut. Ya. Beliau mengatakan kalau ada yang berkomentar, hal ini telah dilakukan oleh banyak ulama salaf seperti Yahya bin Ma'in, Ibnul Madini, Al-Bukhari dan Muslim. Maka kita jawab, ya, beliau mengatakan kami tanggapi, ulama-ulama itu telah sudah menghimpun dua hal dalam diri masing-masing. Yang pertama adalah mengetahui dan memahami perkara-perkara agama yang memang penting. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka mengetahui hadis yang mereka cari. Upaya mereka tersebut juga didukung oleh sanad yang masih pendek dan hadis yang masih sedikit diketahui. Karena dua hal inilah mereka mudah melakukan aktivitas tersebut. Ya, ya, mungkin jarak antara mereka dan Rasulullah, ya, antara Bukhari dengan Rasulullah mungkin 5 atau 6 orang perawi di atas beliau. Beda dengan zaman sekarang, yang beliau yang disorot oleh Ibnul Jauzi di sini adalah orang-orang yang datang belakangan, yang jarak mereka dengan Nabi itu sudah sangat jauh, ya. Lalu mereka menjadikan apa yang telah dilakukan oleh Bukhari dan Muslim atau ulama-ulama hadis, ya, ya, pada masa-masa awal itu sebagai alasan. Itu ini berbeda, ya. Zaman sekarang kalau kita mau mencari sanad sampai Nabi, ya, mungkin satu hal yang mustahil, ya. Terlalu jauh. Kalau kita menyibukkan diri kita hanya untuk melakukan hal semacam itu, mungkin itu bisa jadi disebut buang-buang waktu. Karena sudah ada, sudah buku-buku hadis sudah tertulis, bahkan sudah dicetak, sudah baku. Nah demikian. Jadi ya, ketika mereka hidup, ya, sanad itu masih pendek dan masih sangat mungkin untuk menemukan sanad yang ya langsung terhubung dengan kita katakan para perawi dari masa ke masa sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka mudah melakukan itu. Dan beliau mengatakan, sedangkan pada zaman sekarang ini, yaitu pada masa beliau, masa Ibnul Jauzi, jalur-jalur hadis itu sudah sangat panjang. Sementara kitab-kitab hadis sudah banyak tertulis atau dicetak, ya, ditulis ulang, disalin ulang. Maka kecil kemungkinan seseorang mampu menghimpun dua hal tersebut di atas, yaitu menyibukkan dengan mencari riwayat, dengan memahami hadis-hadis. Maka dia harus pilih mana yang lebih penting baginya. Ya tentunya yang kedua itu susah untuk mereka lakukan. Maka tidak ada pilihan melainkan yang pertama, yaitu mengetahui dan memahami perkara-perkara agama yang terkandung di dalam hadis-hadis itu, yang sudah dikumpulkan oleh para ulama-ulama hadis. Harusnya terfokus kepada itu. Nah demikian ya. Nah beda zaman tentunya beda kondisi dan keadaan. Nah, maka kecil kemungkinan, kata beliau, kata Ibnul Jauzi di sini, seorang itu mampu menghimpun dua hal di atas. Bisa jadi Anda mendapati, kata beliau, seorang ahli hadis yang menulis serta mendengar hadis selama 50 tahun. Dia mengumpulkan berbagai kitab hadis. Meski demikian, dia tidak mengetahui kandungan dan faedah yang ada di dalam hadis-hadis itu. Akibatnya pada saat dia mendapati satu permasalahan di dalam sholat misalnya, dia akan bertanya kepada ahli fikih pemula yang mendengar hadis darinya. Ya, nah jadi ya, tentunya ya, kita kembali kepada ya skala prioritas ya di dalam menuntut ilmu. Mana yang lebih harus kita dahulukan? Mana yang merupakan kebutuhan kita? Ya. Tidak terjebak kepada perkara-perkara yang mungkin itu tidak begitu penting bagi kita, lalu kita terabaikan ya dari hal-hal yang penting tadi. Nah demikian. Nah disebabkan orang seperti itulah, kata beliau, para pencela ahli hadis dapat melontarkan celaan dengan nada yang mencemooh, ya, dengan mengatakan orang-orang itu selalu saja berpergian jauh untuk mencari hadis, tapi mereka tidak tahu apa yang ada yang didapat darinya. Ya, nah demikian. Jadi ya kita katakan saya seperti zaman sekarang ya. Ya tentunya tidak mungkin lagi kita mencari orang yang mampu memiliki riwayat, kalaupun ada itu sangat jarang, ya, sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun ada itu biasanya bohong-bohongan kan begitu ya. Nah, atau sanad yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya, bahwa dia punya sanad sampai kepada sahabat, ya. Nah, itu kadang-kadang sesuatu yang kita katakan mengada-ngada, ya. Nah, masih ada sampai hari ini, cuma ya kebanyakan itu klaim-klaim tanpa bukti, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada juga sekarang ini yang mengaku-ngaku dia punya sanad, gitu. Padahal dia tidak punya sanad itu dan tidak pernah belajar bahkan. Itu lebih parah lagi. Dia tidak pernah belajar, tapi dia mengaku dia punya sanad sampai kepada sahabat misalnya, atau bahkan sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu suatu hal yang ya lebih kepada ya mencari sensasi atau sebutan atau mencari perhatian ya dari manusia, ya, supaya mengarahkan pandangan kepadanya. Ya maka mereka pun menjual hal-hal seperti itu. Tadi ya di dalam ilmu Quran juga banyak juga orang-orang yang melakukan tadlis, mengaku-ngaku punya ijazah qiraah ya ini dan itu, padahal dia tidak pernah belajar, ya dia tidak pernah, ya mungkin dia belajar secara otodidak saja, lalu mengaku-ngaku ya bahkan menisbatkan dia sebagai murid fulan dan fulan, ya padahal dia tidak pernah bertemu dengan fulan dan fulan tersebut. Ya sama juga di dalam ilmu hadis ini. Ya banyak juga orang-orang yang mengklaim ini dan itu, ya punya sanad, punya riwayat dan lain sebagainya, tapi sebenarnya tidak sama sekali. Ya ini juga merupakan bentuk tadlis ya. Ya di dalam ilmu, dan itu ya tentunya dilarang. Itu adalah suatu kecurangan, khianat di dalam ilmu. ya. Nah, ya, sebagaimana dikatakan, ya apa namanya, nisbatkanlah ilmu kepada ahlinya ataupun kepada pemiliknya. Ya, kita dengar dari fulan, kita katakan dengar dari fulan. Kalau tidak, maka jangan katakan seperti itu. Ya, ini amanah ilmu itu adalah menisbatkannya kepada pemiliknya. Nah, demikian. Nah, di sini Ibnu Jauzi mengatakan, ya, mencerita, menukil ya riwayat dari Al-Khattabi. Al-Khattabi bercerita, di antara guru kami ada yang meriwayatkan hadis. Ini riwayat dari Al-Khattabi, penukilan dari Al-Khattabi. Di antara guru kami ada yang meriwayatkan hadis, yaitu hadis annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anil khilaq qabla salati yaumal jumu'ah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membuat halaqah sebelum salat pada hari Jumat. Itu hadis, ya. Nah, akan tapi dia meriwayatkannya dengan sukunkan huruf lam menjadi halqi, yaitu melarang mencukur. Na'anil halqi, ya. Nah, hadis yang sebenarnya adalah al-hilaki, lalu dibaca, ya, dihilangkan sukunnya, ada huruf lam menjadi halqi, artinya mencukur, ya. Hingga diartikan dilarang mencukur sebelum sholat pada hari Jumat. Ya, jauh berbeda artinya tentunya. Yang dimaksud adalah halaqah, al-hilaki, bukan al-halqi, ya. Nah, Al-Khattabi melanjutkan ceritanya. Dia berkata bahwa selama 40 tahun rambut kepalanya tidak dicukur sebelum sholat Jumat. Dia mengamalkan betul-betul hadis itu. Lalu aku berkata kepadanya, yang disebutkan dalam hadis adalah al-hilaki, bentuk jamak dari halaqah. Ya, bahwa Rasul melarang kita mengadakan perkumpulan untuk kajian ilmu atau muzakarah sebelum sholat Jumat. Beliau memerintahkan kita akan mempersiapkan diri dalam rangka menuju sholat Jumat dan mendengarkan khutbah. Ya, maka guru kami itu berkata, kata beliau, ya, ya, kamu telah menghilangkan penderitaanku. Ya, nah, Al-Khattabi mengatakan guru kami itu termasuk orang yang soleh. Dia suka dan selalu mengamalkan hadis. Cuma dia, ya, meriwayatkannya dengan bacaan yang salah. Nah, demikian. Jadi demikian pentingnya kita mendalami hadis, ya, bukan hanya riwayatan tapi diroyatan juga. Ya, diroyah, diroyatul hadis artinya memahami isi dari kandungan dari hadis-hadis, bukan riwayat. Walaupun itu penting juga dan masih terbuka peluang, tapi tidak semua orang mampu, ya, untuk mendalami riwayatul hadis hari ini. Ya, mungkin lebih porsinya kepada diroyah. Ya, mempelajari hadis diroyatan, ya, bukan lagi riwayatan. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian. Nah, beliau mengatakan pada zaman sekarang ini kami melihat beberapa orang yang mengumpulkan banyak kitab dan mendengarkan banyak hadis, tapi tidak memahami hadis-hadis yang sudah dia dengar atau sudah dia dapatkan itu dengan susah payah. Ya, wallahu a'lam bissawab. Dan di antara mereka, kata beliau, ada yang tidak menghafal Al-Quran serta tidak mengetahui rukun-rukun sholat. Namun mereka kerap menyibukkan diri dengan berbagai perkara yang sifatnya fardu kifayah, lalu mengabaikan perkara-perkara yang sifatnya fardu ain. Ya, padahal, kata beliau, mendahulukan sesuatu yang kurang penting atas sesuatu yang lebih penting tidak lain merupakan salah satu bentuk talbis iblis. Ini poinnya. Ya, ilmu apapun itu, kita harus tahu skala prioritas, mana yang kita lebih dahulukan, mana yang bisa ditunda dan diakhirkan, mana yang tidak bisa ditawar-tawar. Ya, perkara yang tidak boleh kita tidak tahu tentangnya, terutama kewajiban-kewajiban kita. Ya, di sana banyak orang-orang yang sibuk berkutat dengan beberapa hal, ya. Nanti juga akan disebutkan di dalam bab fikih juga, sebagian penuntut ilmu itu sibuk, ya, membincangkan perkara-perkara fikih tertentu, berkutat di situ-situ saja, membahas itu-itu saja, membahas tentang kunut subuh, gak habis-habis. Ya, lalu gara-gara itu dia terabaikan dari perkara-perkara yang lebih penting, ya, nah, atau hal-hal lain, ya, berkutat di dalam masalah-masalah itu saja hingga mengabaikan perkara yang lebih penting, ya, sholat tarawih 11 atau 23. Enggak selesai-selesai. Ya enggak terabaikan, bukan tidak boleh membahas hal seperti itu, tapi jangan mengabaikan dan melalaikan kita dari hal yang lebih penting. Ya, sama orang-orang yang katanya ingin menegakkan syariat, tapi dalam waktu yang bersamaan mereka tidak menjalankan syariat. Azan berkumandang, mereka tidak pergi ke masjid, tapi mereka sibuk membicarakan penegakan syariat. Nah, ini merupakan satu talbis iblis juga. Ya, wallahu a'lam bisawab. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan, yaitu ya, talbis iblis terhadap ya ahlul hadis atau orang-orang yang berkecimpung di dalam bidang hadis atau mempelajari ilmu hadis. Wallahu a'lam bisawab. Demikian saja, aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Naam. Naam, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum ustaz atas penyampaian materi di kesempatan siang yang berbahagia ini berkaitan dengan talbis iblis terhadap para qori. Nah, ikhwati salam wa'alaikumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Pertanyaan pertama dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana dengan seorang yang sudah berusia lanjut dan baru mempelajari membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar? Apakah bacaan Al-Quran yang masih salah dalam sholat-sholatnya ini bisa diterima di sisi Allah ataukah tidak Ustaz? Mohon nasihatnya, syukran.
Iya, tentunya dia harus berusaha ya untuk membaguskan, memperbaiki bacaannya untuk melaksanakan kewajiban sholatnya ya, hingga dia terhindar dari lahan ya, kesalahan di dalam pengucapan dan pembacaan Al-Quran. Nah, itu disebut lahan ya, sebatas kemampuannya ya. Tentunya mungkin karena sudah tua, untuk membentuk pengucapan yang benar itu susah ya, untuk membentuk makharijul huruf yang tepat itu susah. Beda kalau ya anak-anak ataupun masih remaja ya, untuk membentuk makhraj huruf yang tepat itu mungkin mudah ya. Jadi sebatas kemampuannya ya, sebagian orang tua mungkin karena sudah dari kecil dia mengucapkan ain itu ngain ya, untuk merubahnya susah. Tapi kalau masih kecil ya itu mungkin bisa dirubah kan begitu ya. Kalau sudah terbentuk memang agak susah ya, karena itulah memori yang tertancap di dalam kepalanya, walaupun ingin mengucapkan ain yang keluar tetap ngain kan begitu ya. Nah, atau sebagian susah untuk membedakan antara jim, dal dan zai kan begitu ya. Semuanya dibaca jim kan gitu ya, ajan kan gitu ya, dan lain sebagainya ya. Mungkin seperti itu karena sudah terbentuk ya dalam waktu yang panjang, usia sudah tua, maka ya sebatas kemampuan. Nah, dengan catatan jangan dia berkutat di situ saja sehingga dia mengabaikan kewajiban-kewajibannya. Terutama kewajiban-kewajiban di masa tua ya. Nah, banyak hal yang terluput yang dia harus pelajari, akidah misalnya. Ya, dia perlu perbaiki akidah, apalagi baru mengenal agama di masa tua. Pasti banyak hal-hal agama, terutama usuluddin, dasar-dasar agama yang ya dia terluput darinya. Nah, itu tidak kalah pentingnya, bahkan merupakan pondasi yang penting di dalam agama. Mana tahu, siapa tahu dia masih menyimpan keyakinan-keyakinan yang salah. Ya, akidah-akidah yang menyimpang, dia masih menyimpan itu, dia masih meyakini yang salah, dan itu harus dia rubah kan begitu ya. Nah, tentunya tidak bisa berubah dengan ya, hal-hal seperti itu kecuali dengan belajar yang praktikal. Mungkin kita menyentuh orang langsung jadi pertanyaan, kenapa dia meletakkan tangannya di sini ya, enggak di sini atau enggak di sini. Mungkin dia akan belajar, tapi keyakinan yang salah dia enggak akan bisa lihat dari orang mana keyakinannya yang lurus, mana yang menyimpang ya. Sementara dia mungkin masih menyimpan ya keyakinan-keyakinan yang menyimpang ya. Maka dia perlu belajar sehingga dia tahu. Nah, itu jangan dia abaikan itu. Ya, maka ya tentunya belajar agama itu harus dengan bimbingan orang yang mengerti dan memahami. Enggak bisa otodidak ya. Berbahaya juga kita belajar agama lewat di dunia maya misalnya. Karena kita enggak tahu mana yang harus kita pelajari lebih dulu dan mana yang tidak kan begitu ya. Tidak semua ilmu harus kita telan dalam satu waktu. ya justru jadi berbahaya nanti ya. Nah demikian ya, sebagaimana kita lihat sebagian orang hari ini ya belajar lewat YouTube mungkin atau Google, akhirnya dia salah memahami agama. Salah memahami agama itu bisa berbahaya. Muncullah pemahaman-pemahaman yang menyimpang ya. Nah ya, pemahaman yang menyimpang itu, ya akidah yang menyimpang kadang-kadang bukan karena enggak ada dalilnya, ada dalilnya tapi salah memahami. Ya, itu yang menjadi syubhat terbesar. Ada dalilnya tapi salah dipahami. Ya. Kalau enggak ada dalil sama sekali mungkin orang enggak mau mengikuti dan akan menyampakkannya. Tapi kalau ada dalilnya orang akan tertarik. Ya, kesalahannya bukan ada dalilnya atau tidak. Benar atau tidaknya penggunaan dalil itu. Nah, ini yang kadang-kadang tidak diwaspadai oleh sebagian orang yang menuntut ilmu secara otodidak. Ya. Hingga dia mudah tertipu ya dengan keberadaan dalil-dalil ataupun hujah-hujah yang ya sebenarnya tidak tepat digunakan, kan begitu ya. Salah di dalam penggunaannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu perkara yang tidak kalah penting, bahkan jauh lebih penting. Ya, maka dia jangan berkutat dalam masalah-masalah yang ya akhirnya ya dia sendiri ujung-ujungnya tidak mengerti agama.
Iya.
Dia tidak mengerti agama, dia tidak mengerti dan memahami apa itu Islam. Nah, ini sangat ya rugi tentunya di usia yang sudah ya bisa dikatakan lanjut, kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Muhammad Faisal di Buntok, Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana dengan perlombaan baca Al-Quran atau musabaqah tilawatil Quran? Apakah ini dibolehkan Ustaz? Jazakallahu khairan.
Iya, boleh. Itu boleh dilakukan untuk ya meningkatkan kualitas ya, terutama bagi anak-anak, untuk memancing mereka ya, untuk dengan kompetisi mungkin kualitas itu akan naik ya, terutama bagi anak-anak perlu bagi mereka itu untuk memancing minat mereka, menambah hafalan mereka. Dan tidak tepat juga untuk orang dewasa ya, untuk apa mereka lomba Al-Quran juga udah dewasa ya, sudah untuk tujuan apa? Karena banyak orang itu mengikuti hal seperti ini untuk dapat hadiah. Nah, ada anak-anak boleh, bukan semata-mata untuk dapat hadiah, kan begitu ya. Lebih kepada mengasah kemampuan mereka ya, memberikan motivasi kepada mereka untuk ya apa ya, semangat di dalam mendalami Al-Quran. Nah, tapi yang kita lihat hari ini itu perlombaan untuk orang dewasa dan tujuannya untuk mendapatkan sertifikat ataupun gelar ataupun ya hadiah ya, lebih kepada tujuan itu atau popularitas ya. Nah, wallahu a'lam bisa. Jadi harus kita bedakan ya bentuk-bentuk musabaqahnya ya. Nah, kalau itu untuk pendidikan ya, tapi kalau sekedar untuk mencari popularitas, itu yang dikhawatirkan Nabi SAW, dan itu yang dikatakan tadi oleh Al-Hasan Al-Basri ya. Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, namun manusia menjadikan bacaan itu sebagai amalan ya, sebagai tujuan. Nah, demikian ya. Apalagi ya ya sekedar untuk mencari hadiah. Nah, itu tentunya ya tidak tepat ya. Nah, wallahu alam bisawab. Silakan kalau mengejar hadiah, yang lain aja diperlombakan, jangan Al-Quran begitu ya. Nah, seharusnya bukan ya untuk berlomba lagi, tapi untuk memahami orang-orang dewasa itu ya, yang punya kemampuan berpikir yang intelektual, kemampuan intelektual yang tinggi ya. Harusnya mereka sudah pada marhalah bukan berlomba-lomba untuk membaca, tapi apa? Memahami. Untuk anak-anak ya, untuk memancing minat mereka, menambah motivasi mereka untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi bagi orang dewasa, ya waktunya sudah tadabur ya. Waktunya untuk mendalami, memahami dan untuk mengamalkan, bukan untuk itu lagi. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya, Pak Muhammad Faisal, dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya dari Bu Peti. Assalamualaikum Ustaz. Apakah untuk belajar Quran harus dengan jalan yang bersanad jelas Ustaz? Kalau tidak dianggap belum membaca Al-Quran secara benar. Apakah harus juga dengan ulama yang bersanad dengan sertifikat sanad? Mohon nasihatnya.
Ya tidak, ya, tidak harus ya, karena sekarang ya ilmu tajwid sudah baku ditulis oleh para ulama, bisa dipahami. Yeah. Imam Ahmad sendiri ada nulis buku tentang tajwid ya, ya mungkin nggak banyak yang tahu. Taib, ya, jadi itu sudah menjadi kita katakan apa ya ilmu yang sudah baku, yang tertulis, ya. Bisa kita pelajari hukumnya, ya, dan lain sebagainya, bisa dipraktikkan, ya. Tentunya juga dengan bimbingan guru yang memahami buku itu.
Ya.
Jadi tidak disyaratkan harus bersanad kan begitu ya. Kalau nggak punya sanad berarti bacaannya salah.
Ya.
Nah dan lain sebagainya, ya, ya tentunya kita katakan itu takalluf ya, ya sehingga bisa jadi orang nggak mau mempelajari Al-Quran. Karena merasa sia-sia bercoba belajar sama si fulan dan si fulan yang enggak punya sanad.
Yeah.
Nah, orang yang punya sanad juga kadang-kadang cuma klaim. Ya, kalau ditelusuri lebih lanjut dia ya, belum tentu dia betul-betul memiliki sanad itu. Sama seperti ilmu hadis, banyak yang mengklaim punya sanad hadis, tapi ya kalau ditelusuri ternyata tidak. Dia tidak pernah belajar, dia tidak pernah mulazama, dia tidak pernah duduk di depan orang yang punya sanad kan begitu ya. Cuma klaim semata. Ya, banyak hari ini orang-orang yang berani klaim ya. Ya, dia belajar di internet lalu dia mengklaim bahwa saya punya kiroat ini, kiroat itu dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bukan syarat ya. Nah, demikian. Karena tujuannya adalah kita membacanya dengan bacaan yang sesuai kaedah tajwid. Itu dia intinya. Wallahu a'lam bisawab. Ya. Ya, perlu bimbingan guru iya. Tapi bukan syarat guru itu harus memiliki sanad ini dan itu. Wallahu a'lam bisawab.
Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Ian di Bekasi. Assalamualaikum Ustaz. Ada sebuah dalil jika beramal agar mendapat dunia maka akan merugi. Lalu bagaimana jika seorang rajin istighfar agar doanya mudah dikabulkan dan diberi solusi dari setiap kesulitan dalam kehidupan? Syukran.
Itu kita berbentuk tawasul dengan amal soleh. Istighfar kan amal soleh ya. Kita berharap dengan amal soleh itu kita mendapatkan ya bukan hanya pahala di akhirat ya, tapi juga manfaat di dunia. Ya seperti orang-orang yang terkurung di dalam goa, mereka bertawasul dengan amal-amal soleh mereka supaya selamat dari gua itu kan gitu, dan akhirnya mereka selamat dengan amal-amal soleh mereka itu, tidak mengapa ya. Wallahu a'lam bisawab ya, karena tujuan kita kan ya untuk kita katakan kebaikan di dunia dan di akhirat, dan amal soleh itu bermanfaat di dunia dan di akhirat. Kalau kita tidak merasa mendapat manfaatnya di dunia, kita mendapatkan pahalanya di akhirat. Ya, tapi manfaatnya jelas ada. Kesolehan seseorang juga berpengaruh ya. Seperti dua anak yatim yang berada di sebuah kampung ya, yang bangunan mereka yang roboh dibangun, didirikan kembali oleh Nabi Khadir. Ya, apa yang mendorong Nabi Khadir melakukan itu? Karena ayahnya orang saleh. Ayah kedua anak yatim, orang anak yatim yang miskin itu adalah orang saleh. Wa kana abuhuma saliha. Ya, jadi kesalehan orang itu bermanfaat di dunia sebelum di akhirat. Wallahu a'lam bissawab.
Baik. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam, silakan Ustaz.
Ya, ya tentunya ini masih panjang pembahasannya, banyak sekali ya di sini bentuk-bentuk talbis iblis yang perlu kita waspadai ya, ya dan perlu kita ketahui ya. Dan di sini Ibnul Jauzi permudah kita untuk bisa mengetahuinya ya melalui buku ini, luar biasa, dan mudah-mudahan kita bisa selamat dari banyak talbis iblis yang dilakukannya terhadap anak Adam ya. Wallahu a'lam bissawab. Demikian saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.